obbo Baqqalee Garbaa dabalatee nam 23 abikaato taayee hojjechuu akka jiru obbo Wandimmuu Ibsaa himatamtooti Oromoo marroo sadi man murtii dhiyaachuu isaanii dubbata. Marroo afreessoo tammoo torbaan dabre jechuu yoo dhiyaatanitti haali ture waan nam muddamsiisaa jedha akka obbo Wandimmuun jaalanneetti metti.
Gaafa marfaa arfaffaa garuu gaafa dheengadde 8 xumuraa kana Baqqalaan waa'ee seeraatiin nu ibsi waa'ee mana hidhaatirra rakkoo nu qunname aniin ibsadha carraan alaattu naan jedhe mana murtee dharuma kana gaafadhe Baqqalaan areeda fuudhaallee guddifate qaamaanillee baay'ee hanfina qaba haala malee dallame suukanaa'ee nama 23 ta'anii too'i manni isaan keessatti hidhaman iskoor kaareemeterii 20 namni 23. Reeshoo baastee yoo qooduu fi namni gola san keessa jiran 0.08 irra ciisu jechuudha. Kun maaltu jiraa pooppoon hunduu hin qabna jedhee Baqqalaa qaddachatti bate faanuma isaatiin siireetu ta'e pooppoo qabna caammaa qabna kafana guyyaa qabna kafana halkanii qabna dhiyana kan itti nuuf fidanii deebisu qabna kan nama 23 hin muruu laalii kunuu bakka hin jiru jedhu. Kanaafuu gadi ciisuu hin dandeenye jedha akkana fumarra koome na kennarra qubanne rakkoo guddaadha na hidhaa ishii na shakkaadha. Maaf bakka itti ciisu dhaba kan jedhu maafii odoo dirreen guutee jiru bakka hidhamu dhaba sababa kanarraa kan ka'e anarraa qabee yoo mana hidhaa kana naan fooyyessin jiraachuun barbaadu dhabdachi fannifatu kana naan soquu qaba kana kan isin gaafadhu sila ummata oromoo ummata Itoophiyaa muluu yoo ka'e dhiyeetu taate lafatti illee baddisee ijaarachuu qaba mootummaa kun kanaafuu kan itti ciisullee kan waa hunda raawwadhu waan achi ta'eeti midhaan nyaachuu hin dandeenye erga midhaan hin nyaatin immoo jiraachuu hin dandeenye. Naafuu yoo kana naaf fooyyessuu gootan olmoos kan jiraachuuf illee falma hin qabu dhaddachi illee mootummaan kana namatti odoo dhagahuufis illee maali jedhee marar taa'ee gaafate dhaddachi akka ariifannaa ta'ee poolisiidhaan maa akkana gootan jennaan yaa'u marmaani poolisii kan hin goone kunillee hin jiru iddoon gaatu jira jedhanii anillee achirratti dabalee inhumaanitiidha waan ilma namaatirratti hin raawwatamne kun maali salphinni kun. Anillee kanan jedhee amma yoo kana falminee gadi yaa'an amma akka carraa isaan Baqqalaa Garbaa fa'a nama kutanii si'a tokko nama sadii si'a tokko nama shan si'a tokko nama jahanii animmoo achuma dhaabbadhe akkuma isaan seenanii gaarii wajjiseena amma yoo kana ol falminu federaalii marmaarii poolisiin hin jiru isaan daniinatochiin hin jirani haalli sireesii ta'ee karaa biraatiin immoo Baqqalaa Garbaati Dajanee Xaafaati Daaddisuu Bullaallaati akkaataa seera naamusa yakkaatiin yoonjal sunsiraatti gaasabaattiidhaan qaalli isaanii kennanii jecha isaanii kennanii erga jecha isaanii kennanii poolisiidhaan walii mallatteechanii booda manni murtee ka beellama qabu kun beellama itti qabuun qabu gara mana murteetitti dhiyeessuu qaba isaan garuu maal godhe marmaariin warruma qorannoon hin fixamin san waliin guyyaa 28 itti gaafate kana kaasee kuni seeraan ala jarri sadiin kun keessaa bayanii guyyaa 28 yoo tasfeessis hin jiru dhaddacha ilaaluutti dhiyaachuu qaba kan jedhu jennaan warri qoratuuf akkasuma poolisootiin xiqqoo irra bashamanii daanyaan illee achirratti dhugumattu waan kana godhaa jedheen haayin gaarraa wanneen naamin jedhaniin amma ciqiciqiin jabaannaan qidma mana ilaalu waan barbaaduuf galmee fidaa jedheeni galmee finne jedhaniin beeksisa moolattafee jira manni murteedha poolisii bizee hunda galmee fidatee qabatee dhufuu qaba galmee qorannoodha maaliifi yoo barbaade manni murtee asfaachaa waan laaluufi. Yookaan akkasumatti nu maal dhiyeeffanna jarri kun qorannoo hin jalqabne akkasumaan teechisan waa jedhanii fi sa'aatii 2 ol turree hin dhufe galmee yoo dhufu abbaan murtee hin laalee guddaallee ta'uu baatu galmichi jalqabamee jira. Galmicha jalqabe kanaanillee argeera of duratti garuu jedheen akka galmee qorannoo qabadhaa fida lammata immoo hojii hojjettanii xumuruu qabdani waan hojjettan akka bukaatoon gaafatutti akka warri shakkaman gaafatanitti dhaddettis hin gaafataa dhiyeessuu qabdan jedheeni kennee amma rakkoon maal ta'ee. Abbootiin seeraa fiitinnaadhaan poolisootaaf tiriitmeentii dhoolleessa poolisoonni immoo waan tokko kana hin qabnu waakkachuman deemanii kanarraa kan ka'e amma yoo dhaggachaa gadi yaanu lamuu deebiteen seentu naan jedhan nama 13 tunarraa hafe beektaa nama 27 keessa nama Baqqalaafaa nama 20 arfaffaadha nama 24 arfaffaarraa kaafnaan jara kaawwaniin seentu maalti dabakkoo seete warri poolisootaaf akka gaannatooti bakka bu'ummaa sii seeraan sii kenname sidii naan jedhu maal oggaa dhamaa nan gaafatina tokko karaa biraatiin immoo yakka irratti bakka bu'ummaan hin barbaachisu mootummaan hubee nama shakkee dhaabee yoo abukaattoon qabu jedhe. Mataa isaatiin bukaattoo dhaabuufii qaba maamilootiin kun immoo nama abukaattoo ofiitii yoo dhufanii falmatan maaf kana gootan kan jedhu walitti goone achiin booda darban nabaasanii deebi'uu hin dandeenye amma kanallee unkaan beellama isaanii argachuudhaaf kaleerraa qabee kanuman xaaraa ture rakkoon jiru kana gaa akkuma Baqqalaan dhaggacha irratti himate san rakkoon waan hin hiikkaminiif na fakkaate kansa irraa kaasanii beela midhaan nyaachuu dhiisanii hamma ammaa anillee guyyaa afur dhaqee argachuun dandeenye maal jedhan seete kakuru amma bukaattoo soorri shakkame kun wal gahurratti walii bilbilanii warra fooqiitiin beekuma seera bara deengaddaa jedhan kan ana qofaan hin jenne nama bukaattoo amma hama konan jedhamu kan ijoollee warra samaayiiti dhaabatuun illee kanuma jedhan innillee dhaddacharra kanuma innillee dhaddacharra kanuma.
Maal jedhan.
Bara deengaddaatti as bukaattoodhaaf shakkamtootiin wal gahuu hin danda'anii hadheera kun jedhan afaaniin jedhan gaa. Ammas amma ammaa anis argachuu hin dandeenye akka carraa isaa obbo ammaa mukunnasanis argeen dubbise amma ammaa hin argamne dhaa dhaddatti afaaniin rakkoo kana dhiisaadha nama hin danqinaa nama meenya cuucinaa katumamne jedhu jira kanan godhinaa yoo jedhu hin goone tasuma jedhani bakkee nyaataa bakkee itti ciisan ka dhiibboo kana maaf akkana gootan ugaa jedhan hin goone jedhani mana dukkanaatitti nu midhanii jiru iddi keenya nu godaa jira yoo jedhan dhaddachatti anis kanan ibsaa jarrisin ibsatu dhaddachiin deebisee poolisoota gaafataa poolisoo dubbiin kun soba jedhani. Gaa achi dhaqinaan jedhanaan amma guyyaa jibaataatiin guyyaa roobiidhaan dhaqii gaafadhu jedhan gara guyyaa saddeetii ol dhaqee jiru amma achirra kaasee galmee irratti yaada kenna mana murtee bakki hundattuu galmee yaadaatti jira galmee kananaaf kennaan yaada federaal poolis irratti keessummaa dadhabe kana ibsaa jennaan ibsa argachuu hin dandeenye gaa amma har'a garuu haga tokko namoota muraasa tokkoof firiitii naa godheera komaandariin tokko amma isaanii bakka bu'ummaa fudhachaa jira. Haaluma kanatti jirra gaa wanti qulqullaa'een jiru afaaniin namoonni wayii gadhiifame kan jedhaniin jiru isallee anis akka abukaattoo isaaniitti beekuu hin dandeenye walillee hin deemne haalli jiru kana gaa walumaa galatti akka seerri baay'ee waan dhaqqabe natti fakkaata.
Asirratti obbo Wandimmu seerri maal jedha isin abukaatoo jaraa taatanii seentanii falmitan taanaan akkamta.
Gaafa san isa muraasa na dhoorgan beektee falmiin dhaggacha keessaa siiriyoosii taanaan. Gaafiin seeraa kanan kaasullee kan baqqalaan kaasullee warra poolisoota qorataniif keessaan nama sekiriitii kanillee waan rifachiiseef na fakkaate gaafa na dhoorganii achiis immoo nama lamaatti dhaabbadheere amma haadhuma kanallee namootaaf dhaabbachuuf amma araadaa majammaraa darajaa firdibeetiidhaan jira gaa na dhoorgine amma dhamma faabbama uffadhee kan seenee jira amma yoo dubbiin cimu dhoorgande seeraan ala kullaan amma seerri haala suukaneessaadhaan baay'ee miidhamaa jira beekte. Warri federaalaa kun kan jedhan waan biraati abbaan murtee kan biraati abbaan murtee waan seerri jedhu akka tiitinnaa ta'een jedhaani garuu isaan qaamni poolisii federaalaa fudhachuu hin dandeenye amma guyyaa saddeetiin deddeebi'ee poolis federaalii kana kaleessa komaandariin tokko maqaa isaan beeku kaleessa fadha xiqqoo tiriitii na godhe namoota muraasa tokkoon nama lama filadhaa fidaa jedhanii nama lamaan san dubbisuu danda'e. Kana gaara kootu jira gaafi seerri baay'ee rakkatee jira biyya kana keessatti kan waraqata irra jiruuf kan mootummaan jedhuuf kan immoo qabatamaan jiru rakkoodha. Abbootiin seeraa garuu haga tokko akkuma seeraatiin raawwadhaa jedhu jarri immoo hin waakkatu kana maaliin seetii goonaa ani abukaattoon dhaqee achitti maamiloota kootu walqunnamuu qaba yoo jedhu achi geessu komaandarri kun kaanitti baqqaaf rakkisaadha. Hamma ammaa kan mana hidhaa qofatti wal arguu dandeenye beektee jara. Amma nama 27 qoti isaanii dhalallee hin qaba kan waa'ee shanoon keessuutaa kan achatti irraa dhufame. Wal arguun mana murtee qofa ta'e beekta.
Dursilaa akka seeraatti eessatti wal argitu.
Mukaatoo jedhii abbaa amantaa jedhii maatii isaanii jedhii hakimii jedhii bakka hundattuu dorgamuun qaban.
Amma akka obbo Baqqalaan mana murtiitti manitti manni fincaanis achuma lafa ciisan jechuudha.
Hin qaba mana fincaanitti hin jirre jedhaame Baqqalaan baddachatti mateen achi irratti midhaan nyaannee yoo bishaan dhunne bakkeetti fincaan nu hin qabnu saanitaashiniin rakkootu jira. Kana biratti sa'a 12 ol galtanii waan nu cufanii faga bariiteetti nu jalaa saaxanitti namni rakkoo adda addaatii kan ka'e kookkoo qabannee jirra naan jedhe.
Amma mee egaa mee namni fincaan yoo isa qabee yookiin bobbaa ta'ee poopoo sana keessa yoo kaa'ee gadi ba'ee gatuudhaaf immoo carraa qabamu akkam?
Hin qabu tasuma wanti akkanaa hin yaadamu mana fincaaniin ganama qofa saaqan sababa kanaaf namoonni laal umrii irraa kan ka'e dhibee adda addaa irraa kan ka'e fincaan kan qabachuu hin danda'amne waan jiru fincaatee fincaan isaa sana achumatti suufaa biratti kaawwata jechuudha akka Baqqalaan natti himetti.
Egaa mee amma fincaanni guyyaatti jechuun sa'aatii 24 keessatti si'a meeqa mana fincaanii dhaqu.
Ganama hin baasu. Galgala si'a takka cufame waan hin banamneef namoonni kooffoo qabatanii. Kopposanitti fayyadamu jechuudha.
Amma bari'utti immoo achuma lafa bulan kaa'u.
Baakka wajjuma taa'u kanaaf yaa'an Baqqalaan uunuu jedhaadha addunyaatti nu himaadha kun nu miidhe inni maalitiidha maali mootummaan akkana maali manni murtee kana nuti kuudidu jennaan manni murteedha aga tokko kanan godhinaa jedhee garuu mana murtee beellama kennu qofaadha beektee waa'ee shororkeessitoo kanarratti mirga biraa baay'ee guddaan qabu. Naa wanti siqan jiru jechuudha gaa kanaaf amma midhaan lagatanii miidharra jiru.
Obbo Wandimmuu Ibsaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Isinillee galatoomaa.
Waan obbo Wandimmuu fi obbo Mulaatuun jedhan kanarratti jaalannee itti gaafatamtoota gara mootummaatti deebinaa kennan barbaade ammatti argachuu hin dandeenye akkuma argadde itti deebi'aa jettee yaad qabdannu barreessa.